imbuzo yabantu ukuthi kanti uphezulu umgawulandani ulumhlangano ohambelana lezi lendaba zolwandle lamabutho alolwandle yona izibapho ngelalwandle kufana nokuthi kutholakale umzali ehamba esikolo kumhlangano wabazali yena engenamntwana kuleso sikolo. Kunzima kakhulu ukuthi uthole umzali esekuparents evening esikole okungafundi khona ngisho umntwana oyi-1. Ngakho zisiseki mhlawumbe kuzaxaziyeka ngenye imini ukuthi upresident wabulandeli, kodwa kukhanya ngani nje upresident bekhala ukuhamba edinga isizathu sokuthi akavakatshe. Wathi esebonele lithuba wagijima nje wagijimela phaphezulu.
Manje nxa sikhangele umhlaba wonke jikelele, inkokheli yamanye amazwe ikhangela njani, isibona njani thina beZimbabwe nxa kusenzakala nje?
Sikhanya singabantu abagcwele ngecorruption, abantu abangazi into abayenzayo, siyayangisa nxa yokuthi lo mkhokheli wethu akasuke aphatheke esebenzisa izimali zabantu emhlanganweni angafanelanga ayihambe. Kungani kuphose kwenyanyise kakhulu nxa ukhangela ukuthi upresident weTanzania wathi na abantu vele kwelakhe ilizwe abangabasavunyeli ukuphonga ukuphumaphuma besiye emhlanganweni. Ubuze ukhangela ukuthi upresident uphume esiye emhlanganweni nalo ungakhangela abantu kuhambe labo ubuningi bawo, lezi mali ezisetshenziswayo ilizwe lidweka ngaka, zinzima kakhulu. Lokhu kubuhlungu kakhulu indlela esikhanya siyo ngayo ebantwini. Bengixoxa labanye abantu lapho engifundisa khona bemangala kakhulu ukuthi kathi umhlaba uya kube mubi kangawo ukuthi lokuntshontsha kumbe ukusebenzisa imali ngendlela engayisiyo kusegcekeni kangaka kuyenziwa, abantu bakwenze bevula amehlo kukhangelwe nje.
Manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo, singathi uMongameli Mgabe ulabo yini abamcebisayo kumbe abamcebisayo labo bathi bakapule?
Abamsebenzelayo kumbe laye kumbe Mrs. Mgabe, ngoba phela yena labo ufanele abone ukuthi uhambo lolu alukhosi aluqondanga ngako. Bathola indlela yokuthi baphalele ngayo izimali, besithi imali zokuhamba lezokusebenzela out okufana nokuthiwa ngama-allowance ngesikhiwa lo per diem. Bona ngani vele kwenziwe lekhonokho ukuthi bathole indlela yokwabana ngayo imali yokuntshontsha imali kumbe nge-corruption, ngoba phela akulesinye isizathu esingasithola esiqinileyo kakhulu esokuthi upresident aphitsheke kulo mhlangano.